на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову», яку тепер спільно готують і ведуть журналісти Радіо Промінь та Громадського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська та Дмитро Іванов. За режисерським пультом Ірина Безручко.
І щодня.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Справді треба поспішати повільно, і щодня з 10 до 12 ми обговорюватимемо найактуальніші та найцікавіші події у нашій державі. Нагадаю, що нам дуже цікава ваша думка, і вже скоро у студії «На свіжу голову» запрацює телефон 239-60-19, код Києва 044, якщо ви його забули. Тож долучайтеся до нашої розмови і висловлюйте свою власну думку.
А слухати нас ви можете у триспрограмній проводовій мережі, а також на УКХ-діапазонах. Нагадаю, що від учора відновлено повноцінне мовлення променя у цьому діапазоні. А також 24 години на добу нас ідеально чути в інтернеті за адресою промінь.fm. Там же за нами можна спостерігати, у нашій студії працює веб-камера.
І також, напевно, в браузері можна відкрити одразу декілька вкладок, і прямий ефір також можна слухати на сайті громадськерадіо.орг. І, до речі, на цьому сайті вже за декілька годин з'явиться докладна текстова розшифровка кожної частини програми «На свіжу голову». І, до речі, якщо ви користуєтеся соціальними мережами, то вже тепер відкриваєте Twitter і читаєте текстову трансляцію із фотками і найцікавішими цитатами із розмови з гостями нашого ефіру. І також стежте за променями громадським радіо в соціальних мережах. На Фейсбуці, Google Плюс, Твіттері і всюди, де тільки знайдете.
Ну, а отже, на свіжу голову разом з гостями та експертами програми сьогодні ми будемо говорити про таке.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, ми відкриємо нашу програму дуже контроверсійним сюжетом. Почнемо з теми декриміналізації проституції. Нещодавно у Верховній Раді зареєструвало новий законопроект. Він називається «Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів».
Як стало вчора відомо, президент США Барак Обама проведе у Нью-Йорку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Про що будуть говорити два глобальних лідери, один з яких світовим співтовариством визначений як агресор? І як ця розмова вплине на події в Україні? Про це після 10.30.
І після випуску новин об 11.10 ми обговоримо ще одну важливу новину. Україна і чотири інші держави зможуть створити спеціальний трибунал для покарання винних у трагедії Боїнга рейсу MH17. І цей трибунал не потребуватиме схвалення Радою безпеки. Нагадаємо, що наразі створення такого трибуналу при ООН неможливе через вето Російської Федерації.
А об 11.30 звернемо увагу на процес декомунізації та зміни радянських назв у нашій державі. Чи треба міняти паспорт, скільки коштує переписати адресу прописки і які правові проблеми можуть виникати через перейменування. Про це в останній 30 хвилинці нашої програми.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Отже, ми починаємо з теми декриміналізації проституції. Проект закону про регулювання проституції та діяльності секс-закладів у Верховній Раді подав народний депутат від «Самопомочі» Андрій Немировський. До речі, цікаво, я вчора гуглила, що цей депутат до вересня 2015 року не виявляв великої активності у законотворчості. Натомість у вересні, от нещодавно, цими днями, він подав майже підряд два законопроекти. Один із них про азартні ігри і інший вже згаданий проект, який стосується проституції.
Тобто кількість своєї роботи депутатської перевів у якість.
Ну, якщо так можна сказати, принаймні дуже швидко це все відбувається.
Ну, і хочемо відразу поставити запитання до слухачів. Розуміємо, що розмова контроверсійна, і тим не менш, хочемо від вас почути. Як ви ставитесь до поняття декриміналізації проституції? Ви за чи проти? І телефонуйте нам за телефоном, який ви дуже добре знаєте, 239-60-19.
І для того, щоб скласти свою думку, зокрема вам, шановні слухачі, ми почнемо з розмови із експерткою і про, власне, ідею декриміналізувати проституцію. Будемо говорити в ефірі на свіжу голову із Дафною Речок, гендерною дослідницею, перекладачкою та редакторкою видання «Політична критика». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, почнемо з такого дуже базового запитання. Два слова – декриміналізація, проституція, як це єднається докупи? Що це?
Ну, власне, як основний сенс декриміналізації проституції – це зняття кримінальної або адміністративної відповідальності за заняття проституції, або, як це частіше зараз називають, секс-роботою. От, власне, це основний сенс, який вкладається в це поняття. Тобто, що цю діяльність, її прирівнюють до іншої діяльності у сфері послуг.
І тут не можу не запитати, бачу, що в Дмитра Іванова вже є запитання, але я почула це словосполучення «секс-робота», тобто проституція – це робота?
Ну, власне, поняття декриміналізації, як часто і поняття легалізації, вона передбачає прирівняння проституції до роботи. І звідси, власне, і назва «секс-робота». От, і зараз дуже часто надають перевагу, власне, терміну «секс-робота», бо воно він має набагато менше якихось негативних конотацій. От, також він допомагає часто боротися зі стигмою, яку відчувають на собі секс-робітниці. А також термін секс-роботи, він, власне, натякає на певну от суб'єктність людей, залучених до секс-роботи, що вони не просто там пасивні жертви, а вони можуть самі як за себе постояти, це часто є їхнім вибіром. От, ну і, власне, не треба просто говорити за них без того, щоб говорити із ними.
Я, очевидно, мабуть, буду ставити запитання не стільки як журналіст, як людина, яка відчуває, які запитання будуть у наших слухачів, хоча у них є право самим поставити свої
запитання. Так, може, не треба попереджати події.
Але, тим не менш, мені самому цікаво, дійсно, очевидно, що і в нашому суспільстві це правда, і в багатьох інших суспільствах, де така проблема виникала, перша думка, може, була така, взагалі заборонити, що цього не має бути. Бо, звичайно, що проституція, вона має негативний зміст повністю. Тобто, якщо про інше ми можемо говорити, декриміналізацію, скажімо, там в суспільстві інших понять, це очевидно звично. А от про декриміналізацію проституції, тобто проституцію, логічно.
А як же наркотики?
Забороню.
Мені здається, декриміналізація наркотиків теж дуже
Ірина,
така
якщо
історія.
Ми ще будемо зараз говорити про наркотики, то нам треба ще 2 години нашого ефіру.
Зараз
у нас
не
цього
будемо,
немає.
Але в майбутньому точно я думаю,
отже,
поговоримо.
Дафна, скажіть, як ви думаєте, чи сама заборона по собі вона щось дасть, чи це можливо взагалі заборонити і все?
На жаль, я не думаю, що це можливо, бо, власне, проституція – це є соціальним явищем. І ми не можемо просто заборонити соціальне явище, бо, на жаль, чи на щастя, ніхто не має повної влади над соціальними процесами. От, і, ну, взагалі, мені здається, що часто дискусії навколо проституції, секс-робота можна описати таким собі словосполученням «заборонити не можна дозволити». І кожен може сам собі, в принципі, розставляти кому у цій фразі. От, але мені хотілося б сказати, що дуже часто заборона секс-роботи, вона ні до чого не призводить, бо наразі от в Україні проституція, вона заборонена, вона карається, це є адміністративна відповідальність на людей, які, власне, займаються проституцією, накладається штраф, на людей, які отримують борделі, накладається кримінальна відповідальність, але, як ви можете побачити, це не працює, бо насправді, як дуже багато є людей, які залучені до цієї діяльності. Тож...
Ну, навіть нещодавно, я, ну, десь, мабуть, місяці два тому зустрічав в новинах повідомлення, всім киянам відома кружна дорога, де повії стоять на трасі, чекаючи уваги водіїв, далекобійників. І там проходила чергова облава, і закінчилося це традиційно. Когось там арештували, когось посадили, щось там ще відбувалося. І цей процес не змінюється багато років. Тобто, очевидно, що якщо мова йде про декриміналізацію, цей процес буде введений в якийсь унормований, принаймні. Так?
Так, я, власне, про це хотіла поставити запитання. Я нещодавно у виданні «Політична критика», редакторкою якого є Дафна Рачок, наша гостя, з якою ми говоримо про декриміналізацію проституції. Я читала вашу статтю про різні світові практики для розв'язання цієї проблеми. І взагалі це, я так розумію, що існує дуже широкий спектр варіантів від повної заборони, про яку вже згадував Дмитро, тобто заборонити і зробити вигляд, що цього зовсім не існує і не існуватиме внаслідок заборони, до максимальної легалізації. І в цьому спектрі є дуже багато різних варіантів. Можливо, ви могли би трохи про них нагадати, якісь найбільш промовисті приклади, і, можливо, ви володіти даними, щоб припускати якісь варіанти, що можуть бути близькими в українському пострадянському контексті.
Власне, мені здається, що основних таких варіантів 4, а між ними просто можуть бути вже різні варіації, вони можуть поєднуватись. Перший – це вже, як Дмитро наголосив, це повна заборона, це називається також аболіціонізмом. Потім це так звана шведська модель криміналізації клієнта, коли продавати секс-послуги можна, але при цьому клієнти, тобто люди, які їх купують, тобто частіше за все це чоловіки, на них накладається або штраф, або їм може світити певний термін у в'язниці.
Тобто облава не на секс-робітниць на кільцевій дорозі, наприклад, а на далекобійників, наприклад.
Так. Ну, це цікава історія. Якщо ловити ще цих людей, то ми взагалі це в тюрмах не буде місця.
Давайте продовжимо. Отже, два варіанти з чотирьох ми назвали. Так. Що ще є серед світових практик?
От, ну, власне, також ще є легалізація, яка передбачає зняття кримінальної відповідальності за заняття секс-роботою і часто за отримання секс-закладів. Але легалізація також передбачає доволі таке детальне регулювання держави і доволі сильне втручання держави в цю сферу. І також є чудова, на мій погляд, практика декриміналізації, коли, власне, от знімають адміністративну, кримінальну, інші відповідальність за секс-роботу і пов'язані з нею діяльності, прирівнюють це до іншої діяльності у сфері послуг, власне, і надають секс-робітницям такі ж самі трудові права, які мають інші робітники.
А логічно запитати, а власне, що суспільству з цього всього буде? Ну, очевидно, що ця проблематика в порівнянні з тим, про що ми говоримо традиційно в наших програмах, ми говоримо там про пенсії, про зарплати, про економічні проблеми, негаразди, про війну з Росією і так далі. І тут раптом, що дасть суспільству ця вся історія?
Ну, власне, практика декриміналізації, вона показує, що, наприклад, у суспільстві дуже знижається рівень захворюваності на ВІЛ, СНІД та інші інфекції, що передаються статевим шляхом.
Хоча, до речі, на перший погляд може здатися, що навпаки, легалізація, це означає, що всі двері відкриті, але я так розумію, що декриміналізація і легалізація дають можливість для більшого контролю, в тому числі здоров'я.
Власне, так. Ну, мені здається, от, наприклад, у Новій Зеландії, в Австралії, в штаті Новий Південний Уельс та, мені здається, з цього року в Румунії проституцію декриміналізовано. От, і, наприклад, як показують дослідження по тій же Австралії, по цьому штату і по Новій Зеландії, серед секс-робітниць дуже-дуже різко зменшується кількість захворювань на хвороби, що передаються статевим шляхом. Ну і, власне, рівень добробуту секс-робітниць, він теж покращується. Ну і, мені здається, ми можемо говорити про те, що в людей менше стигма, суспільство починає краще ставитися до секс-робітниць. От, і, власне, в секс-робітниць в них з'являються більше можливостей, власне, виходу з цієї роботи.
Я придивлявся до того, що роблять в Новій Зеландії. Там така хороша країна, можливо, вони не дурні. Власне, ми зараз вже можемо поспілкуватися з нашими слухачами, чи немає, так? Бо у нас, наче, був дзвінок, немає. Ну, тоді...
Дуже дивно прямо уявити собі, що ми зараз говоримо на таку, ну, насправді, доволі гостру тему, мені здається, але немає дзвінків. Ну, тоді продовжимо говорити далі. Давайте поговоримо про актуальну українську ситуацію. Тобто зараз ми говоримо про такі умоглядні моделі, як це може бути, як це в світі відбувається, і такі речі, теоретичні речі. Якщо подивитися на сьогоднішню Україну, то як галузь секс-роботи сьогодні виглядає в Україні? Але у нас є дзвінок, ми на це запитання відповімо після того, як почуємо нашого слухача.
Доброго дня.
Доброго дня вам.
Так, хто з нами?
Це Валентин, Київ. Я хотів би спитати, от зараз ці робітниці чи робітники секса, вони захищені вимогами сутеньора, так скажемо. Він дбає про їх захист, про те, щоб вони нормально себе почували і були здоровими. Я хотів спитати, от якщо це буде легалізовано, то чи є у нас в нашому карному праві якісь статті, які захищать будуть оцих робітників від роздратованої товпи, чи від людей, які спромагаються якусь іншу ідеологію вести по житті. От я б хотів про це спитати. Чи вони, ви тільки розраховуєте на те, що буде розрішено, чи їх буде хтось захищати?
До речі, а ваша думка? Ми звертаємось до слухачів з думкою «за» чи «проти». Ви самі, пане Валентине, з Києва, «за» чи «проти»?
Ні, я «за». В принципі, я вважаю, що це такий самий бізнес, як, наприклад, любий інший.
Дякуємо. Дякую. Добре, Дафна.
Ну, мені здається, що якщо секс-роботи її легалізують або, власне, декриміналізують, то в першу чергу це буде обов'язком держави також захищати секс-робітниць. От. Але мені також хотілося зауважити Валентину, що сутенери, вони не завжди дбають, власне, про секс-робітниць, бо часто є випадки насильства з боку сутенерів, є от те, що англійською називається soliciting, коли людей, власне, змушують займатися секс-роботою. От, ну, власне. власне, не треба все зводити до цього, от, але мені здається, що якийсь додатковий рівень захисту секс-робітницям, наприклад, з боку держави не завадить.
Я, до речі, хочу нагадати, що взагалі захист від натовпу може входити в межі карного кодексу. В принципі, насильство стосовно людей, незалежно від праці, яку вони роблять, там передбачено захист від цього насильства. І ми, здається, маємо ще дзвінки.
Так, так, ще маємо дзвінки. Доброго дня, хто з нами?
Доброго дня.
Так, кажіть, і підтримуєте чи ідею декриміналізації, чи ні?
Да, я підтримую ідею декриміналізації проституції. Це підніме культуру секса, це от більше стане секс безпечний, це для тих людей, які пользуються такими услугами. Это... І на паралельно должно государство теж проводити какую-то роботу воспитательную, это по поводу заняття сексом і культури. І так далі. Всього доброго, до свидання.
Дякую, Дафна, що ви з цього приводу думаєте.
Ну, я думаю, я погоджусь, і що насправді, як якийсь, я не знаю, секс-просвіта, вона дуже важлива, і ми можемо, наприклад, говорити про те, що також в багатьох школах, наприклад, в Європі або в тій же Новій Зеландії і США, час від часу присутні, наприклад, курси секс-освіти, власне, це є.
Да, чи можна це уявити в українських школах, я поки що не можу сказати. Там навіть курсів, не знаю, з гендерного виховання складно уявити, а уроки зі словом сексу, назві, це дуже страшно.
Ну, очевидно, якщо ми говоримо, зрештою, про декриміналізацію, треба розуміти, що для того, щоб вона таки була прийнята, держава має, зрештою, якусь інформаційну роботу провести, щось роз'яснити, змінити якісь пункти статті в зв'язку з прийняттям цього закону і в кримінальному кодексі, і так далі. Тобто це певна робота, яка передбачає не тільки прийняття закону, але і вже відповідні дії. Ще маємо слухачів на зв'язку, так? Доброго дня, хто з нами?
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Ну, бачите, у нас є, так сказати, свобода вибору зараз. От в Германії там теж легалізована проституція. І якщо жінкам до 40 років, якщо вони не хочуть там безробітниці і прочее, їх дають направлення, от в дом терпімості. Якщо вона відмовляється, все, її знімають.
До речі, я мушу сказати, що це неправда.
Її знімають з довольства і прочее, прочее. Значить,
з довольства знімають в армії.
Це не відповідає дійсності.
Владі,
так, слухаємо.
Так, про радянській владі, но... Понимаете, в чем дело? Что там, конечно, единицы. Теперь же, вместо того, чтобы думать, как бы, скажем, людям, и в том числе и женщин, как-то заинтересовать, чтобы хоть бы у нее выбор был, как в Германии, чтобы она могла пойти куда-то работать или в дом терпимости. А у нее нет выбора. У нее или дом терпимости, или вообще тебя на кладбище. Это просто-напросто, ну, я не знаю, как это назвать, ну, дегенерация там, что ли. Спасибо.
Дякую. Ще один дзвінок, зразу давайте почуємо слухача нашого. Доброго дня, хто з нами?
Здравствуйте.
Так, кажіть.
Это явление, оно было и есть во всех странах и во все времена. Бороться с ним бесполезно. Поэтому, если его легализовать, то это можно будет хотя бы удобнее контролировать. Каждая пусть получает лицензию как частный предприниматель, платит налоги официально, что деньги хотя бы государству что-то перепадет. И легче будет это контролировать. Относительно морали, ну, если кто-то выбрал себе такую профессию, то пусть рассчитывает на соответствующие к себе отношения. Главное, что все будет по закону, и государство будет получать налоги.
Дякуємо вам.
Отже, у мене є, до речі, запитання до...
Тільки дуже коротко у нас лишається небагато
так,
часу.
Так, у нас, власне, це коротке запитання. Які є аргументи проти легалізації чи декриміналізації проституції? Бо ми зараз говоримо в такому більш комплементарному ключі. Які є темні сторони цього процесу?
Ну, часто говорять, що легалізація або декриміналізація, вони сприяють, власне, росту кількості жінок, які залучені до секс-роботи. Але з тих досліджень, що я читала, ми не маємо фактів для того, щоб це отак от однозначно стверджувати. Бо мені здається, що важливо пам'ятати, що, власне, перша причина, чому люди, в першу чергу жінки, вони йдуть в секс-роботи, це їхнє дуже погане економічне становище. І, власне, що якісь зусилля, мені здається, треба спрямовувати на покращення добробуту громадян. І тоді жінок, залучених до секс-роботи, їх стане менше. От.
Цілком логічно. Ну, я думаю, що тут на цьому все ж можемо ставити крапку, але я згоден з тим, що держава, якщо вона береться за декриміналізацію, вона має забезпечити відповідно і весь комплекс процесів і моральних, в тому числі, про які говорили наші
слухачі. Так, ну, але ця історія, вона, звісно, не так про мораль, як про право людей на зайнятість, на самозайнятість, на можливість захищати себе як працівників. І тут також треба в підсумку нагадати, що ми говоримо не про вже здійснений акт, так, а лише про поданий
документ,
законопроект. Так, він ще навіть не поданий на розгляд у залу, тобто він просто існує як законопроект. Але справді не зайве почати цю дискусію вже сьогодні, замислитись і над аргументами за, і над аргументами проти.
Ну а за кілька хвилин ми продовжимо програму «На свіжу голову», в якій ми будемо говорити про зустріч Обами та Путіна, і будемо говорити про Сирію, власне, і не тільки про Сирію, про Україну. І нагадаємо вам, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». В студії для вас працює Дмитро Іванов та Ірина Славінська, спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». Залишайтеся з нами, почуємось за кілька хвилин.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Танок на Майдані Конго. Гупало Василь.
У 30-тім царстві за 3-9 земель. Двері із петель онучі лиш позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, коротше погуляли. Всяко розважалися, підіймали пил. Аж поки не з'явився Гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше. Може собі спав, поки панувала тиша. Може біля річки царапав натюрморти. І тут почув, як лається незнайомі морди. А лорди повтікали, вони завжди тікають, відразу забуваючи про простих людей. Гупнув Вася першого, гупнув Вася другого, гупнув головного, решта і тікать. Наздогнав останнього, скрущив йому голову, підібрав мольберта і далі малювати. Про те, як Васін друг зненацька закохався у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй пудру, але вона примудра за нього не йшла. І попросив ти кореш, Васю далі ж мореш, не міг би ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномоднє, яскраво надприроднє, коротше усе імпортне, привези сюди. Вася каже добре, і поплив до сонця, туди де всі японці, дракони і хити. Дорозі гади, лохі іконокради, всіляко намагалися перейти на ти. Гупало Василь, гупав їх усіх, за людську любов, за дитячий сміх. Привіз усе красиве, швидко одружив їх, і намалював всіх, хто на весіллі пив. Багато чого після того ще з ним було. Скрізь Василь всіх гупав, нахиляв зло. А потім каже: ша, 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 шановні, я бачу, всі ви зовні, а я тут відпочну. І не ваші, не ваші, гроші ваші, не ваші. Я краще співатиму гучно про те, як усе це було.
Що у кожного на язиці, те, що у всіх на умі, на весь голос. Голос в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.
Отже, ви слухаєте програму «На свіжу голову». Це спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». У студії сьогодні працюють Дмитро Іванов та Ірина Славінська. І за режисерським пультом наша колега Ірина Безручко. Ми продовжуємо далі.
Нас можна чути, нагадаю, на другій кнопці триприйомного приймача, на ультракоротких хвилях у Києві та в великих містах України. Також на сайті «Промінь.ФМ» і на сайті «Громадське радіо.ОРГ» і в твіттері «Громадського радіо», де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію ефіру.
І далі ми продовжуємо розмову мовою про світові зовнішньополітичні виклики. Як стало відомо вчора, 24 вересня, президент США Барак Обама проведе у Нью-Йорку зустріч із президентом Росії Владимиром Путіним. Про це вчора ввечері заявляв речник Кремля Пісков. І про що будуть говорити два глобальні лідери, нагадаю, один із них світовим товариством визнаний як агресор. Як ця розмова вплине на події в Україні? Якщо вплине, будемо говорити з нашим наступним гостем.
Ну, перед цим я скажу коротку інформацію, дуже важливу. Президент Обама погодився на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним після неодноразових запитів російської сторони. Про це заявив прес-секретар Білого Дому Джошуа Ернест. Ернест припустив, що російська влада сильніше зацікавлена у зустрічі, оскільки вони самі неодноразово зверталися з запитами про зустріч до президента Америки. При цьому прес-секретар назвав спроби російської влади домогтися цієї зустрічі більш відчайдушними. Ну і ще одна важлива інформація. Прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив, що ключовим питанням цієї розмови буде ситуація у Сирії і, якщо залишиться час, ситуація в Україні. У Білому ж домі абсолютно навпаки заявили, що Обама планує поговорити з Путіним в першу чергу про ситуацію в Україні та виконання Мінських угод.
Ось така вишенька на цьому тістечку. Будемо говорити, розбиратися, що це звучали за сигнали. І в студії програми «На свіжу голову» наш наступний гість – це Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Доброго ранку.
Доброго ранку, колеги.
Отже, почнемо з мого особисто такого найпершого запитання. Вчора весь день звучали ці новини. Їде Путін до Обами, не їде Путін до Обами, буде зустріч, не буде. І вчора весь день з самого ранку я думала, на що Обамі говорити з Путіним?
Ну, я думаю, що якщо говорити жартома, то, мабуть, Обама хотів убезпечити себе від такої випадкової зустрічі, як це було в свій час з Януковичем, коли Янукович підстерігав Обаму, вибачте, під туалетною кімнатою. Я думаю, що в США вирішили все-таки провести цю зустріч і для себе теж якісь плюси з цієї зустрічі вийняти.
Які це можуть бути плюси?
Хоча б публічні, тому що вже, оскільки йде мова про інтерпретацію, хто ж все-таки настояв на зустрічі, хто на цій зустрічі має грати першу скрипку і так далі. Тобто це такі, знаєте, психологічно-політичні ігрища, які зараз йдуть навколо цієї зустрічі, більше того, навколо України.
Я, хочу нагадати, що ми обов'язково запитаємо про тему розмови наших слухачів. Я сформулюю саме це запитання так. Як війна в Сирії, а, власне, і, до речі, треба сказати, і цю зустріч, власне, Обами з Путіним, вплинуть, з вашої точки зору, шановні слухачі, на події в Україні? 239-60-19, відомий вам номер нашого телефону. Буквально за кілька хвилин ми будемо готові з вами поспілкуватися.
А поки що це запитання поставимо нашому гостеві. Пане Вікторе, взагалі Сирія, цей сюжет розмови США і Росія, сирійське питання, навколо чого може ця розмова вестися, де є лінія розлому, чи лінія конфлікту, чи лінія переговорів?
Ну, для мене питання Сирії, чи питання проблеми існування ісламської держави, чи питання там європейських цінностей, взагалі цивілізованих цінностей, це взагалі все можна звести до одного. Наскільки Росія зараз адекватно сприймає свою роль, місію і сутність взагалі в світі. Тому що у мене є відчуття, що в один прекрасний момент Володимир Путін, незважаючи на те, що він вчора, мені здається, заявив, що йому не подобається, коли його називають царем, він в голові все-таки собі придумав цей образ царя, об'єднувача там якихось русських земель, чи вже навіть не тільки русських земель.
Чи Сирія може теж виглядати як руська земля в цьому контексті?
Ви розумієте, Сирія – це один із інструментів, коли Росія тисне на весь цивілізований світ, в тому числі на Штат. Сполучені Штати Америки. Ідея Путіна була дуже проста. Посадити, сісти за стіл переговорів з Обамою і переділити сфери впливу. І в цьому контексті зрозуміло, що і питання України завжди зводилось до того, що давайте сядемо за стіл переговорів, поділимо сфери впливу, домовимо, що частина України – це наша, а Сирію ми віддаємо, значить, під вплив ваш. Такі торги в цивілізованому світі не ведуться. Ну, вибачте, ми не колонія. І Сирія теж не колонія, тобто не треба сприймати якісь держави, які вже відбулися, сприймати як виключно як собі, верніше, як об'єкти політичної діяльності. Адже Путіна більше всього в Україні непокоїть те, що вона стала де-факто суб'єктом зовнішньої політики. Тоді, коли раніше вона в його розумінні завжди була об'єктом, тобто завжди на неї були впливи, і Росія мала колосальний вплив. І саме от це нерозуміння для Путіна, він не може змиритися. Більше того, я вам скажу, що на недавній конференції ЄС, яку проводили тут в Києві, проводив Віктор Пінчук, один із лібералів, тобто це директор Інституту економіки, просто відверто заявляє, що да, ми розуміємо, що ми розуміємо, що Україна це самостійна держава, але навіть я не можу собі зараз уявити, щоб Україна розвивалася без Росії. Я не можу уявити, як це ми, братні народи, будемо жити от по різні сторони барикад. Тобто вони для них ментально це не зрозуміло, для них не вони не хочуть ментально відпускати Україну. І більше того, незважаючи на те, що Леонід Данилович Кучма написав книжку «Україна, не Росія», вони, мені здається, її не прочитали. Тому що вони до цього часу вважають, що Україна – це от губернія Російської Федерації. Ніщо інше.
Так, якщо можна. Я все ж таки, ситуація з Сирією, так? Ситуація з Сирією за останні дні стало відомо, що Росія дійсно ввела туди свої війська, там є літаки, і, до речі, Обама висловився негативно, різко доволі, нещодавно з приводу російської політики в Сирії. Це виглядає як такий дубець, який Росія знайшла для того, щоб добряче їм помахати перед світовим співтовариством, їхня політика. Але, тим не менш, це тільки нагода, щоб знайти привід поговорити з Обамою і перелякати світове співтовариство, чи Росія дійсно переслідує у Сирії якісь свої власні інтереси, і які б ці інтереси можуть бути, якщо так відвертися від цього іншого?
Ну, навколо Сирії тривалий час ідуть дискусії, і якщо ви звернете увагу, то Байден приїжджав місяців три тому в Росію, і якраз були переговори щодо цієї ситуації в Росії. І щодо, дійсно, є питання створення там ісламської держави. Тобто тут дуже великий комплекс питань, і звичайно, що Росія зацікавлена не тільки там в енергоносіях і в якихось. Тут в першу чергу мова йде про впливи глобальні, тобто глобальні впливи геополітичні. І оскільки Путін перед кожним якимось великим самітом чи перед кожною якоюсь подією підвищує ставки, от ви подивіться, як були по Україні. Тільки мала бути там рада збиратися Рада безпеки ООН, зразу ж там були відповідні дії на сході. Тільки починалися домовлятися про щось у Мінську, зразу
відбувалися
якісь провокації і так далі. Тобто зараз Сирія, питання Сирії, це, я думаю, що таки артпідготовка, ну, умовно кажучи, артпідготовка перед Генасамблеєю ООН. Тобто тут зараз оці підняття ставок, просто ніхто не знає, це треба до психологів чи до психотерапевтів звертатися, що в голові у Путіна, наступний який крок.
А якщо звернутися до геополітики? Я вчора на сайті журналу «Нове время» читала колонку російського експерта, котрий писав, що Сирія для Путіна в контексті зустрічі з Бараком Обамою – це нагода відволікти увагу від України. Чи згодні ви з тим?
В тому числі.
Тобто ці конфлікти можна вважати рівнозначними на зовнішньополітичній арені?
Ну, ви зрозумієте,
Сирія,
що…
Сирія все ж таки страшніше, мені здається. Хімічна зброя, мільйони біженців.
Треба зробити тут трошки екскурс, але зрозуміти, що для Путіна все-таки війна в Україні не стала такою швидкою побідоносною війною. Для нього потрібно зараз на щось відволікати увагу, в тому числі російського суспільства, для того, щоб воно не задавало якихось критичних питань. Чому ми так довго воюємо і чого ми до цього часу не побороли американців, які нібито воюють в Донецькій і Луганській області.
Що він планує переможну війну в Сирії?
Тобто я думаю, що тут зараз будуть такі такі маневри. Тобто це може бути теж така затяжна, от чергова затяжна війна. Але питання в тому, що наскільки Росія готова до цієї війни, в тому числі економічно.
Як кажу, в таких випадках, якби для Сирії, для Путіна не було, її б треба було придумати. Ну, зараз вже у нас є слухач на зв'язку, тому ми маємо дати йому можливість висловитися. Отже, доброго дня, хто з нами? І що ви думаєте про війну в Сирії, зустріч вами з Путіним? Чи це вплине на Україну? Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрий день.
Це Ірина, Київ. Значить, по радіо ви зникли, а по комп'ютеру ви запізнюєтесь, тому я не дуже зможу діалог вести. Але, значить, ну, те, що стосується Путіна. Значить, ну, я думаю, що в нього він, знаєте, як в цій казці про золоту рибку. Не хочу я бути царицею, хочу бути владичицею морською. От щось таке в нього. Він хоче бути володарем світу. І я думаю, що ця зустріч з Бараком Обамою, вона йому треба... Я не думаю, що там буде якась конкретна домовленість, чи по Україні, чи по Сирії. Путін хотів цієї зустрічі просто як підтвердження свого, як підняття свого рейтингу, що все-таки Обама з ним зустрічається. Як ви думаєте про це? Про те, що на два фронти він не буде воювати, в Україні просто буде заморожений конфлікт, і це є така політика Кремля огорожувати себе замороженими конфліктами по периметру Росію.
Ірина, одну секундочку, не втікайте з ефіру. Скажіть, ви б вимовили, що по радіо ми зникли. Ми дуже важливо про це знати. Де ви нас слухали, де ми зникли, скажіть, будь ласка.
Зараз ви зникли в Шевченківському районі. От були
це кнопка триспрограмного приймача.
Так.
Немає трансляції?
Немає, так, немає. Радіоточка є, а вас немає.
Зрозумів. Це важливо, дякую вам за інформацію.
Ну, дуже прикро, і будемо стежити.
Так, і ще ми маємо одного слухача, давайте одразу його почуємо, і потім ми будемо відповідати.
Добрий день.
Так.
Петро Григорович, ще раз прошу вибачити.
Кажіть.
Значить, як можна бачити, що Обама, він там же не сам. Він президент, але у нього повно советников. И все это время ему, значит, советовали, все он взвешивал. И в конце концов пришел к выводу, что на сегодня лучше с Россией дружить, чем слушать этих масонов долларовых и ставить под Кремлем ракеты. У России тоже есть ракеты, это не такое быстрое дело. А видите, что делается? Вот этот вот поход с востока на Европу, да, превесил как раз часу весов. Потому что при дальшем вот этом развитии таких событий, вот эти хмарочосы, когда их нас били, покажутся детскими игрушками. И миллионы ведь идут все это самое. Поэтому... А этот, вот эти вот Восток, это тоже эти долларовые масоны, они не дают себе отчета в том, что будет. Вот на теперешнее. Был Каддафи, держал все это у него в руках, все было нормально. Были другие, тоже все было нормально. Нет, надо все это подорвать, и вот к чему все это привело.
Но мы можем
поэтому
обмолвиться...
Украина, ну это то же самое долларовое масонство. Поэтому Украина, не знаю, останется или нет, но просто Запад сейчас Украина меньше всего интересует. Поэтому думаю, что будет дальше, тяжело прогнозировать, но на данном этапе Россия нужна Вашингтону как союзник. Спасибо.
Я думаю, що ми можемо так домовитися до того, що, в принципі, треба було і Януковича залишати, оскільки це була дуже така стабільність.
Так, я слово «стабільність» зараз згадав теж.
Тобто, я не хочу зараз вступати в дискусію з вашим слухачем, особливо.
Ну, але, з іншого боку, можна прокоментувати якісь, можливо, найпоширені ще меми, стереотипи, якими він користується.
Ну,
це ж дуже багато таких вже
зрозуміло, це хто веде війну на сході Росії, хто винуватець Сполучені Штати Америки. Це ж у нас і масони, да? Доларові.
До речі, це така поширена легенда, напевно, варто на неї зреагувати і сказати, ну що, якісь такі... Чи можемо ми назвати це нісенітницями, я не знаю, це буде моя суб'єктивна думка тоді.
Ну, я готовий підтвердити вашу суб'єктивну думку. Більше
ну, та,
я хочу сказати, що насправді мене була не так давно зустріч з одним народним депутатом, який де-факто виправдовував всі дії Путіна. І ви знаєте,
Боже,
він каже, що от, мовляв, Путін же ж переживає, що завтра на кордоні з Росією з'являться системи системи протиракетної, значить, оборони і так далі, європейські там чи натівські. І він оберігає свою країну, і все зрозуміло, що він діє в інтересах, виключно в інтересах країни, що він, значить, захищає свої національні інтереси, і його треба зрозуміти. Я не можу особисто зрозуміти Путіна,
який спричинив
тисячі жертв, який поламав мільйони реально доль. І в Україні, і не тільки в Україні, він ламає їх і в Росії, насправді.
І маємо ще один дзвінок нашого слухача. Доброго дня, хто з нами?
Алло, доброго дня.
Так, що ви думаєте про події в Сирії, про зустріч з Обамою? Так.
Я хотів сказати ось що, ну, годі вже ругати Путіна, бо він хоче зустрінутися з Обамою. І саме головне, що Обама теж хоче з ним зустрітися. Тобто, якщо ми зараз будемо казати, що Путін такий психопат і все, то те треба подумати, а як тоді образиться Обама,
Андрій, що він зустрічається по ваших словах психопатом. Андрій, зауважу, що в нашому ефірі Путіна ніхто не називав психопатом.
Ну, так же не можна так все ж таки.
Так ви...
Я думаю, що оці люди, які зустрічаються між собою, то це вже хорошо.
Ні, хто ж заперечує? Будь-яка переговори, будь-яка зустріч добра, але дійсно, Ірина правильно зауважувала, психопатом ніхто Путіна в нашому ефірі зараз не називав. Пане Вікторе, а я до вас ще одним запитанням. Ось, власне, ми хочемо дізнатися у наших слухачів, як вплине події в Сирії на Україну. Щось про це не прозвучало, а от дійсно. Та зараз йде, очевидно, ну, ми бачимо хвилю біженців, які зараз заповнили Європу, як Європа. Немає.
Дозволю собі перебити. Заполонили – це дуже сильне слово. Біженців з Сирії в Європі всього 300-350 тисяч. У Європі мешкає 500 мільйонів населення. І тому ця хвиля, про яку ви говорите, це насправді маленька крапелька в морі.
Ні,
багато більше біженців у сусідніх із Сирії,
Україна. Я маю на увазі, ну, не в тому сенсі взагалі, скільки їх там, а скільки їх стало там за останні кілька тижні, буквально те, що ми наплив біженців, які ми бачимо. Звичайно, там є біженці не тільки з Сирії, очевидно. Але мова не про те. Мова про те, що війна, яка триває в Сирії, і яку зараз масло в вогонь, яку підливає Росія, може спричинити цю хвилю більшу. І ця хвиля може піти не тільки в Європу, а в Україну.
Ну, я вам хочу сказати, ви давно були в Європі? От особливо там в Брюсселі чи там ще в якихось країнах. Насправді Європа відрізняється від старої Європи, яка була там 20 років тому, тому що людей-переселенців із там сходу досить таки багато, і вони заполоняють дійсно от стару Європу, шукаючи гарної долі, кращої долі, ніж в своїх країнах.
Так, ну і з іншого боку, це доволі вписується в цінності та мультикультурність.
Так, звичайно, і це питання міграції, воно дійсно ставить питання перед європейськими лідерами, перед європейськими країнами і про безвізові режими, для, в тому числі для України. Вони бояться, що через Україну може піти якийсь потік біженців.
Так, на цьому ставимо крапку, оскільки, на жаль, немає вже часу говорити. Віктор Шлинчак був у нас в гостях, а зараз за кілька хвилин, тобто після випуску новин, ми будемо говорити про розслідування авіакатастрофи, падіння малайзійського Боїнга на Донбасі. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Продовжимо буквально через кілька хвилин. Гаразд.
Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.